Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. Уладзімір Някляеў не прызнае сябе вінаватым. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаіл Мясніковіч.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Выпуск міжнародных навінаў. Сёння ў свеце. Міністэрства замежных спраў Расіі назвала непрымальнымі спробамі ціску на суд заявы Вашынгтоне ў развязі адносна справы Хадарковскага. Улады Расіі лічаць беспадстаўнымі заявы аб тым, што расійскі суд нібыта выбарачна ўжывае закон у справе былога кіраўніка ЮКАСу. Сёння ў Хамоўніцкім судзе ў Маскве другі дзень зачытывалі прысуд Хадарковскаму і яго былому кампаньёну Платону Лебедзеву. Напярэдадні суд ужо прызнаў абодвух зняволеных вінаватымі ў раскраданні нафты ў здабываючых кампаніяў і адмыванні грошаў. Раней ЗША і Нямеччына выступілі са суджэннем судовага працэсу над Міхаілам Хадарковскім і Платонам Лебедзевым. У заяве Белага дому выказваецца заклапочанасць у сувязі з інфармацыяй пра парушэнні ў часе судовага працэсу. Адзначаецца, што пазіцыя суду падрывае веру ў адданасць Расіі вяршэнству права і негатыўна адбіваецца на здольнасці Масквы мацаваць сувязі з Вашынгтонам. Міністр замежных спраў Нямеччыны заявіў, што судовы працэс над Хадарковскім і Лебедзевым выклікае шмат пытанняў і сведчыць пра крок назад на шляху Расіі да мадэрнізацыі. Маскоўская транспартная пракуратура распачала праверку ў сувязі з масавымі затрымкамі рэйсаў у лётнішчах Дамадзедава і Шараметцева ў Маскве. З-за неспрыяльных умоваў надвор'я і праблем з электрычнасцю больш трох сутак у лётнішчы Дамадзедава чакалі вылету каля 12 тысяч пасажыраў, у Шараметцева каля 8 тысяч чалавек. Каля 20 тысяч уцекачоў пакінулі афрыканскую краіну Кот-д'Івуар і збеглі ў суседнюю Ліберыю з-за пагрозы грамадзянскай вайны ў выніку сітуацыі, якая склалася пасля прэзідэнцкіх выбараў. Паводле ведомства ААН, па справах уцекачоў бальшыня з тых, хто пакідае Кот-д'Івуар, жанчыны і дзеці. Краіну пакідаюць як прыхільнікі апазіцыйнага кандыдата Аласана Уатару, які 28 лістападу перамог на прэзідэнцкіх выбарах, так і былога кіраўніка краіны Ларана Гбагбо, які адмаўляецца пакінуць сваю пасаду пасля паразы на выбарах. У краіне абвастрыўся палітычны крызіс, у выніку хваляванняў пацярпелі ўжо сотні чалавек. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У Ізраілі 121 чалавек паранены ў выніку сённяшняга пажару ў цягніку, што накіроўваўся з гораду на гары ў Тель-Авіў. У часе руху загарэліся два вагоны. Паведамляецца, што полымя распаўсюдзілася ад аднаго з рухавікоў лакаматыву. Эксперты адзначаюць, што аварыя ледзь не стала катастрофай. Прынамсі 15 ваяўнікоў загінулі на паўночным захадзе Пакістану, на афганскім памежжы ў выніку авіяўдараў, нанесеных амерыканскім самалётам-беспілётнікам, як паведамілі пакістанскія ўлады. Удары былі нанесеныя па шэрагу аб'ектаў у паўночным Вазірыстане ў Пакістане, які лічыцца апірышчам ваяўнікоў руху Талібан. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме будзе прыкладна праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаіл Мясніковіч. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергея Сідорскага. Да гэтага Мясніковіч кіраваў Нацыянальнай акадэміяй навук. Першая рэакцыя на новае прызначэнне неўзабаве, а зараз пра лёс зняволеных і першыя сведчанні тых, хто выйшаў з-за кратаў. Да 30 снежня следства павінна прад'явіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых беспарадках ў Менску 19 снежня афіцыйнае абвінавачанне альбо адпусціць іх. Следства правяло пакуль што па адным допыце кандыдатаў на прэзідэнта і іх паплечнікаў, арыштаваных па гэтай справе. Сустрэчы арыштаваных з адвакатамі усяляк абмяжоўваюцца. Тым часам лік падазраваных па гэтай справе вырас да 25. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Адвакаты Владимира Някляева Тамара Сідоренка і Владимир Букштынаў толькі праз тыдзень пасля затрымання іх падабаронага змаглі яго ўбачыць на допыце ў следчым ізалятары КДБ. На мінулым тыдні 3 дні запар яны былі першымі ў чарзе ў пакоі для спатканняў, але да Някляева іх не дапускалі, спасылаючыся на тое, што пакой нібыта заняты. Некія скаргі адвакатаў не дзейнічалі. У сувязі з гэтым грамадскасць нават запатрабавала ў пракуратуры Беларусі: «Пакажыце, што Някляеў жывы». Убачыўшы учора позна вечары Някляева, адвакат Тамара Сідоренка паведаміла свабодзе, што стан ягонага здароўя здавальняючы. Хоць наступствы удару ў галаву пры атацы спецназу 19 снежня даюцца ў знакі. На твары ў Някляева захоўваецца вялізны сіняк, ён скардзіцца на галаўныя болі і высокі ціск, ад якога прымае таблеткі, перададзеныя яму з волі. Пра псіхалагічны стан Някляева Тамара Сідоренка паведаміла наступнае.
Человеку там не сладко, да, это же какая-то реакция есть, но в целом адекватное состояние, то есть психологически воспринимает нормальную ситуацию, ни агрессии, ни уныния, такое, какое, может быть, в этой ситуации должно быть состояние. Он не говорит, что это было физическое особенно или там уже психологическое какое-то явное давление.
Поводле спадарыні Сідоренкі Някляеў виноватым себе не признае. 19 снежня ён нават не дайшоў до Кастрычніцкай плошчы, ні до чого там не заклікаў, ніяких беспарадкаў не чыніў. Таким чынам адвакат спадзяецца, што да 30 снежня Някляеву так і не будзе выстаўленае абвінавачэнне.
Ну, вы знаете, что надежда умирает последней. Ну, шансы есть какие-то. Ну, мне странно, юрист немножко. И те, кто ведет дело, тоже немножко юрист. В такой виде, мне кажется, обвинение очень сложно предъявлять.
Не пускают адвокатов и до Олеся Михалевича, Андрея Санникова, Владимира Кобіца, Ирины Халіп. Фактично, во всех их прошло по одним допыте с уделом адвокатов. Адвокаты нават написали коллективную скаргу генеральному прокурору на недопуск до своих подоборонных. Поведомил адвокат Ирины Халіп Владимир Толстик.
То есть посещение практически возможно, несмотря на то, что мы жалуемся и просим и так далее. Мы сами прорваться туда не можем, только в официальном порядке. А нам сообщают, что нет возможности нам предоставить место для общения. Единственный вопрос, что по другим делам адвокаты проходят в СИЗО к своим клиентам, и для них места есть, а для нас нет.
Тем часом следчий поведомил адвокату Толстику, что сегодня вечером и завтра по обеде его выключат у СИЗА до Ирины Халіп. 29-30 снежня выходзіць тэрмін, каб вынесці папярэдніе абвінавачэнне тым вязням амерыканкі, якіх арыштавалі ў ноч з 19 на 20 снежня. Тым часам колькасць падазраваных па гэтай справе вырасла да 25, паведамілі ў праўабарончым цэнтры «Вясна». Статус падазраваных атрымалі паплечнік Міколы Статкевіча Сергей Марцалев, актывіст партыі БНФ Зміцер Новікаў, студэнт Мікіта Ліхавід. Аднак пакуль нікога з тых, хто біў шыбы ў доме ўраду, не затрымалі. Гэта вельмі дзіўна, лічыць праўабаронца Валянцін Стэфанович.
Тых, хто знаходзіцца ў СІЗА КДБ, з іх асабіста шыбы ніхто не біў. Гэта сведчыць пра тое, што правакавалі гэтую справу, хутчэй за ўсё, прадстаўнікі спецслужбы. Паісім, што да канца справы мы такі не пабачым гэтых асобаў.
Мяркуе праваабаронца Валянцін Стэфанович. Як стала вядома, ўжо сёння, 28 снежня, адбыўся разгляд скаргі адваката Віталя Рымашэўскага адносна змянення яму меры стрымання на падпіску аб нявыездзе. На фармальных падставах, быццам бы з прычыны важнасці крымінальнай справы і існавання пагрозы, што Рымашэўскі можа ўцячы, мера стрымання, утрымання пад вартай, засталася без зменаў. Тым часам на волю выходзіць усё болей затрыманых у сувязі з падзеямі на плошчы незалежнасці 19 снежня. Але першая вялікая хваля вызваленняў чакаецца заўтра, 29-го. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
З ізалятора на Крэстіна выйшаў молдафронтавец Дзяніс Лазар, якого затрымалі яшчэ 18 снежня разам са Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Паводле гарадской управы міліцыі, актывісту абвінавацілі ў крымінальным злачынстве. Нібыта яны з хуліганскіх памкненняў збілі чалавека. Дзяніс Лазар распавёў, што ў турме з ім нават не праводзілі вочнай стаўкі, а з матэрыяламі справы следчы пачаў знаёміцца праз 5 дзён пасля затрымання падазраваных. Яшчэ Дзяніс Лазар паведаміў, што на нейкі час яго пасадзілі ў адну камеру са Дмітром Дашкевічам. Нібыта выпадкова, кажа пра гэта актывіст. З размовы з Дашкевічам Дзяніс Лазар зрабіў выснову, што той не разгубіўся і гатовы да любых падзеяў. З Дзяніса Лазара ўсе падазрэнні былі знятыя. Першая вялікая хваля вызвалення ўдзельнікаў акцыі 19 снежня пройдзе 29 снежня, позна ўвечары. Некалькі дзясяткаў вязняў выйдуць з ізалятара на Крэстіна. Яшчэ некалькі дзясяткаў будуць вызваленыя з Менскага раённага ізалятара, дзе трымаюць затрыманых дзяўчат і жанчын, а таксама з Жодзінскага СІЗА. Пра яго звестак найменей, кажа праабаронца Наста Лойка.
У ізалятары Менскага раёна такую інфармацыю прадстаўляюць лёгка, а на Крэстіна там хто выпадкова сам можна залізти в журнал глядіти. Жодна таку інформацію про це відмовляється. Поки ми не ведемо навіть час затримання, які писали особливим людям, і не ведемо по якій схемі, по яким принципам вони будуть їх відпускати, це доволі велика перешкода, бо людей можуть це визволяти там, навіть там, під полуноч. Ну, ось я веду, що з Окреслина починають визволяти люди там коли 9 годин ще вечора, а ось дівчина з Менського районного ізолятора будуть визволяти починаючи з 10:30. А вже одні на таку інформацію відмовилися, повідомляється в принципу. І ми там ведемо, що настоящі правооборонці накерували зворот до прокурора з просьбою, таку інформацію оголошили. І він не сказав, що поки що жодинський ізолятор ігнорує цю просьбу.
З жодинського ізолятора вийшов Макар, якого затримали 19 сніжня каля центру виборкаму у самому початку розгону мітингу. Автобус, у який запхнули молодого чоловіка, незабаром оказався повним людей. Макар згадує, що шмат людей були з травмами, побитими головами, зламаними пальцями. Їм, як могли, оказували допомогу інші затримані, а реальну медичну допомогу пропонували тільки про 7 годин. Самі тяжкі успоміни у Макара навіть не про площу, а про першу годину ізоляторного Окреслина. Спочатку їх кілька годин утримали стоячи у холодних коридорах, а кого й на морозі. При гэтым ображали, лаяліся і навіть білі. Ще горше почалося, коли стали складати протоколи.
Почали питати, почали угрожати, бити. Коли, наприклад, хлопчик один відказував на білоруській мові, його міліціянт один з розмаху ногою у груді пнув, і він влетів на 2 метри, а в кровати, в стіну стукнувся, його почали ногами топтати, потім глядять, що ми з чим за гэтым всім назираємо. І він каже, вивезіть її. Нас вивели за дзвір, зачинили і почали його лупити ногами в усю моцу. Це, звісно, зразу було вельми-вельми болюче.
У жодинському слідчому ізоляторі, куди Макар трапив після суду, більшість затриманих так само одразу збивали. Правда, як згадує молодий чоловік, некоторі охоронники ставилися до їх нормально, навіть давали послухати при матч. І ще одне з назирань у Макара. У камери з ним сиділи 2 хлопці, яких затримали на вокзалі. Ті запевнювали, що не були на мітингу і навіть голосували за Лукашенку. До 19 снежня ці хлопці ніколи б не повірили, що таке обходження з затриманими махчимо в Білорусі. Зараз будемо усім знайомим про це розповідати, казали гетеї сукамерники Макара. Поводь молодого чоловіка, більшість затриманих за кратами трималися мужно і казали, що будуть знову протестувати.
Нагадаю, що у часі масових протестів у Мєнську 19 снежня було затримано каля 700 чоловік.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем програму. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаіл Мяснікович. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергея Сідорскага. Нагадаю, што на першых прэзідэнцкіх выбарах 1994 года Мяснікович кіраваў выбарчым штабам канкурэнта Лукашэнкі, тагачаснага прэм'ера Вячаслава Кебіча. Да 95 году ён, аднак, выконваў функцію намесніка прэм'ер-міністра Беларусі. Пасля 95 года стаў кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Лукашэнкі, а у 2001 годзе быў прызначаны кіраваць Нацыянальнай акадэміяй навук. Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч ведае Мяснікавіча з тых часоў, калі той працаваў ва ўрадзе Вячаслава Кебіча. Багданкевіч называе Мяснікавіча адным з самых моцных беларускіх адміністратараў, а таксама паўрыначнікам. Чаму ж Лукашэнка вярнуў ва ўрад Мяснікавіча?
Потому что у него нет людей, нет кадров, но и зелени. Это старая колода, которую он перебрасывает с одного места в другое место. И это человек, который доказал свою преданность. Когда Маринич, близкий весьма товарищ к Мясниковичу, когда-то хотел идти на президента, он не поддержал его, остался в команде президента. Проверенный кадр, поэтому он такой ставит. А более молодых и более рыночных соединенного толка. Нет в составе обоими Лукашенко. Поэтому он таких людей и ставит. Я бы оценил его как полуариночник.
Меркуе Станіслаў Багданкевіч. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначыў, што Міхаіл Мяснікавіч усё жыццё марыў стаць прэм'ер-міністрам, і цяпер яго мара нарэшце збылася. Заіка адзначае моцныя магчымасці лабійскай групы Мяснікавіча.
Практически при возникновении кризисной ситуации в Беларуси временно исполняющим обязанности главы государства...
Практично при возникновении кризисной ситуации в Беларуси часово выполняющим обязанности керуника краины по Конституции является премьер-министр. Сидорский надто долго находился у обдымках Путина, тому Лукашенко вырешил прибрать такого достаткова для его неприемного премьера, який може оказаться у потребный момент прихильником Путина. По-другое, у Лукашенки значно больше инструментов для уздеяния на Мясниковича, чем на кого інша. Это связано с минулой деятельностью Мясниковича. Когда только Лукашенко стал президентом, то супрацовники КДБ у него спитали, что он сделает самым буйным миллионером Беларуси Мясниковичем. Это исторический факт. По-третье, у Беларуси начинается подел власти, и люди Мясниковича и Мясникович рыхтовались до этого всю жизнь. Тут он будет делать то, что важно для номенклатуры.
Михайло Мясніковіч змяніў на пасадзе прэм'ера Сергія Сідорскага. Разам з Сідорскім страцілі свае пасады першы намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч, кіраўнік Белдзяржтэлерадыё Александр Зімоўскі і кіраўнік Дзяржкантролю Зянон Ломаць. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаэл Мясніковіч. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергія Сідорскага. Москва рэзка адрэагавала на нежаданне беларускіх уладаў датэрмінова вызваліць грамадзянаў Расіі. У Мінску з візітам пабывала дэпутатка нямецкага Бундэстагу Мары Люза Бек. Паводле яе, Захад павінен знайсці магутны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі. Адвакаты затрыманых кандыдатаў прэзідэнты падалі калектыўную скаргу на змену меры стрымання. Яны таксама скардзяцца на абмежаванне доступу да сваіх падабаронных. На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. У аўтааварыі на тэрыторыі Літвы загінула вядомая журналістка і паэтка, аўтарка «Свабоды» Таццяна Сапач. Офіцыйная Москва рэзка адрэагавала на нежаданне беларускіх уладаў датэрмінова вызваліць грамадзянаў Расіі, затрыманых падчас акцыі 19 снежня ў Мінску. Прадстаўнікі МЗС Расіі выказалі заклапочанасць, што падобная пазіцыя найбліжэйшага саюзніка можа прывесці да негатыўных наступстваў. Перадае Ігар Карней.
Намеснік міністра замежных справ Расіі Рыгор Красін падчас тэлефоннай размовы з амбасадарам Беларусі ў Маскве Васілём Даўгалёвым заявіў, зацягванне справы з вызваленнем расейцаў негатыўна адбіваецца на агульнай атмасферы міждзяржаўных адносін. Прадстаўнікі расійскай дыпмісіі ў Мінску збіраюцца аспрэчыць фактычную адмову беларускага боку перагледзець справы асуджаных расейцаў праз Вярхоўны суд Беларусі. Хоць вядома, што ўжо 29 снежня першыя грамадзяне Расіі, асуджаныя на 10 сутак адміністратыўнага арышту, і без таго выйдуць на волю. А вось расійскі публіцыст Дмітрый Быкаў не здзіўлены няўступлівасцю кіраўніцтва Беларусі і кажа, што такая пазіцыя лішні раз сведчыць. Мець справу з рэжымам Лукашэнкі могуць толькі такія ж палітычныя пярэвартні, як і ён сам.
Дмитрий Анатольевич поздравил Александра Григорьевича. Не очень понятно пока с чем. Наверное, с тем, что мы, наконец, увидели его лицо, что называется, в полный рост. Можно по-разному оценивать действия белорусской оппозиции. Давайте, по крайней мере, добьемся того, чтобы людей выпустили из тюрем. По белорусским законам они могут получить от 5 до 15. Фактически ни за что. Нужно добиться того, чтобы на наших глазах просто не терзали мирных людей, особенно женщин и детей.
Менский городский суд напередодні разлезил скарги 9 из 11 российцев, осужденных до административных арыштаў на тэрмін ад 10 да 15 сутак за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Яшчэ дзве справы будуць разлежаныя 30 снежня. Гэтых расейцаў затрымалі на 15 сутак. Дэпутат Дзяржаўнай думы Расіі Алексей Астроўскі кажа, што кіраўніцтва Расіі трапіла ў досыць складаную сітуацыю. З аднаго боку, ёсць нейкія кулюарныя дамоўленасці пра тое, што Беларусь зноў трапляе ў сферу ўплыву Расіі. Але зразумела, што гэта зноў заганяе Маскву ў кабалу з неабходнасцю датаваць стратную беларускую эканоміку. Дэпутат задаецца пытаннем, ці вартыя саюзніцкія адносіны такіх выдаткаў.
Мы очень долго, как государство, являемся заложниками ситуации, связанной с Лукашенко. Есть Беларусь, есть братский народ и есть Лукашенко. Не поддерживая братский народ, сделаем плохо не Лукашенко, мы сделаем плохо людям. Лукашенко это очень хорошо и корыстно использует все эти годы. Считаю, что пришло время пересмотреть комплексно взаимоотношения, назвать прямыми словами то, что происходит.
Оглядальник газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин лечит, что Кремль проглыне историю с арештованными россиянцами и повальным порушением права человека в Беларуси. Он кажа, что заплющивать в очи промушают коммерцийные интересы, якія для многих важнейшие за лёсы людей.
Передавал Игорь Корней. Ну а зараз слово слухачам свободы.
Слухачи Радио Свобода, беларусы, зробим акцию солидарности. Повіншуем наших вязнів сумлення та штоками. Адрес: город Минск, проспект Незалежності, 17, СІЗО КДБ. Телефонувала Людмила Белохвостова. Дякую.
Сам все отступал по телебаченню с белым червоном, белым флагом. И все мы понимаем и разумеем его мову, белорусскую мову. А Лукашенко только один не понял, что он говорил. Один он не разумеет белорусскую мову, ни белорусов, ни белорусский язык не умеет. Все президенты разговаривают на своей мове, и про Балты, и Швейцария, и Швеция. Все только Лукашенко не разумеет своей белорусской мовы. Мы не хотим такого президента, хай идет в отставку. Надоел он нам, Корейска белорусам. Что у нас Бог так наказал? Только по допомоге дубинок владу держит. Если б не дубинки, так их давно полетел. Лукашенко говорил, что не будет ты ползать перед Москвой на коленке. Но вынужден был. Пополз. Как видишь, что в выборах проиграл. Так пополз туда, перед выборами.
Только один кандидат у президенты повинен сидеть за кратами. Это Александр Григорович. И он и его оточение провели хлусливые выборы, хлусливый подлик голосов. Это они спочатку спровоковали, а потом загадывали сбивать честных сынов и дочек Беларуси. Нехай накажет Бог тих, кто зверски зъехался над мирными громадянами у час митингу. И тих, кто хлусил на выборах и про выборы хлусил. Живе Беларусь!
Надоело слухать. Побили стекла, побили двери. Это что? Это свобода? Это бандиты? Их надо садить без суда и следствия в тюрьму всех оппонентов, которые там сидели на площади, били окна и двери. Лукашенко настоящий президент. 79% за него проголосовало. Что вам еще нужно? Досі брехать на государство свое.
Підтримовую ініціативу Ірини Лавровської устроїть темною для Лукашенки. Закликаю усіх сугромадян, давайте у час віншування виключить телевізори, виключить світло, запаліть свічки і дати салют, молитва за Білорусь. Ось гэты залп буде такий могутний, що сам гэты режим розвалиться, бо гэта колос на глиняних ногах. Живе Білорусь з Богом!
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Что робить после площади? На что сподеваться белорусскому громадству? Меркование интеллектуалов и политиков записал Владимир Глот.
Философ Валентин Кудович констатуя, подеи 19 снежня переконывают, что за годы, якія проминули от попередних президентских выборов, у белорусском громадстве все это изменилось.
Как оно глубоко переживает, а уж эту кривду неправду, какая сдарилась, 19-е, кажет уже про нечто истотное. Я вот не помню, как так широко, так солидарно, так переодолевающий страх, тягивающийся, самые разные люди выступили в оборону правды супроть кривды. Это надает мне оптимизму, как бы не разводывались по идее. Это значит, что мы куда-то уже не в какие моменты для себя пересунулись у некий инший стан. Ну, не все, не вся Беларусь. Але это уже заважный перерух. У лепшего.
Лидер руху за свободу Александр Меленкевич шкадуя, что ничем не оправданное деяние белорусских уладов ставит заслону для краины на ее шляху у европейскую супольность.
Я думаю, что
тое, што адбылося, пакуль што адкідывае нас на гадоў 10 назад, у нашых шансах на вяртанне ў еўрапейскую сям'ю, да еўрапейскай цывілізацыі, то, што адбылося, лічу правакацыяй, не было намеру ў апазіцыі радыкальных дзеянняў. Улада спалохалася нават маленькай лібералізацыі. Дарэчы, ніхто і не меркаваў, што ўлада будзе так лёгка ісці для дэмакратыі. Гэта аўтарытарная жорсткая ўлада. Яна можа толькі пад прымусам рабіць пэўныя крокі да свабоды грамадства.
Александр Мілінкевіч лічыць, цяпер самае галоўнае салідарнасць.
Я шчыра веру, што толькі салідарнасць тут унутры краіны, а таксама салідарнасць з намі дэмакратычных краінаў можа ўратаваць новых палітвязняў магчымых, гэтых людзей, і зноў жа даць нам шанс на жыццё ў свабодзе.
Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук упэўнены, падзеі 19 снежня яскрава паказалі, што іспыт на лібералізацыю і дэмакратызацыю беларускі рэжым не здаў.
Ще раз влада подтвердила свою антидемократичную сутность с всеми выбегающими отсюда околичностями. Я захожу с того, что в 20-м проснулись у другой краине, и не только с пункта глядения того, что влада зачищает простору и укатывает в асфальт всю оппозицию. Я захожу с того, что появилась новая якость, нарожается новая якость в белорусском громадстве. Видовочно, с моего пункта глядения, это якость, якую можно назвать одним словом супротив. Гэты самы супраціў будзе паглыбляцца, таму што абсалютна відавочна, што 19-га абсалютная большасць людзей выйшла не па закліку кандыдата ў прэзідэнты, выйшла таму, што гэта характарызавалася адным словам дастаў. Ось з гэтых людзей і з тых, хто выйшаў, і тых, хто сёння проста востра, балюча перажывае тое, што адбылося, і не толькі перажывае, але мае рашучасць сітуацыю змяніць, і будзе фарміравацца беларускі супраціў, які павінен вырашыць праблему змены ўлады.
Мяркуе Александр Ярашук. З вамі Радыё Свабода. У ноч на 28 снежня у аўтакатастрофе загінула Таццяна Сапач, беларуская паэтка, журналістка, аўтарка «Свабоды». Трагедыя здарылася ў Літве пад Алітусам. Таццяна са сваім мужам Сергеем Дубаўцом вярталіся ў Вільню з Польшчы ад дачкі Адэлі, якая тыдзень таму нарадзіла ім унучку. Таццяне было 48 гадоў. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Яна нарадзілася 26 жніўня 1962 году у вёсцы Маркава на Маладэчыншчыне. Скончыла факультэт журналістыкі БДУ. Па згадках аднакурснікаў, была сярод студэнтак адной з самых яркіх асобаў, актыўнай удзельніцай першых нефармальных моладзевых суполак. Пасля заканчэння вучобы Таццяна Сапач працавала ў Берасці, Гомелі, Менску. Распавядае старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна.
Наша з ёй знаёмства адбылося больш за 20 гадоў таму. Тады маладая, таленавітая журналістка прыйшла на радыёстанцыю «Беларуская маладзёжная». Яна прынесла ідэю сваёй аўтарскай праграмы, якая звалася «Альбаросіка». Гэтае знаёмства і супраца з Таццянай якраз супалі з вельмі гістарычнымі падзеямі ў нашым грамадстве. І вот Таццяніна ўменне адчуць нерв, адчуць вот тую хвалю пераменаў, якая ішла, і прапанаваць у сваёй праграме інтэлектуальны падыход да асэнсавання ўсяго таго, што адбываецца. Гэта было неверагодна, як бы важна для слухача, неверагодна было важна да тых людзей, якія былі побач з Таццянай.
На пачатку 90-х Таццяна з мужам Сергеем Дубаўцом пераехалі ў Вільню і адразу апынуліся ў гушчыні крывавых падзеяў абароны літоўцамі сваёй нацыянальнай незалежнасці, распавядае мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі.
Так выйшла, што першае маё драматычнае спатканне і супольнае баявое хрышчэнне атрымалася на гарышчы дома палацу спорта ў Вільні, калі невядома было, чым скончыцца змаганне Літвы за сваю незалежнасць, адтуль вяшчалася недзяржаўнае, нелегальнае радіё. Таня прымала там чынны ўдзел, заклікаючы беларусаў Літвы падтрымаць незалежнасць Літву, яе шляху да свабоды. А потым, як все стало на свае рэйкі, літоўскае тэлебачанне запрасіла Таню рабіць передачу для белорусов Литвы. Этой передачи «Виленский сшиток» недавно исполнилось 20 годов.
«Виленский сшиток» згуртовал вокруг себе широкое коло белорусских творцев и громадских деячов, что живут у Литве. Один из них был и лидер первых белорусских неформальных молодевых суполок Сяржук Витушка.
Так, она уже выштыковывала каждую передачу, так сумленно все переглядала, каждую секунду там, не позволяла себе обыяку взлепить. Так приятно было працювати з нею. Це просто свято було кожен день. У кінці літа ми святкували 20 років білоруської телепередачі. Там Таня була королевою. Вона запросила на цю передачу багато людей. І багато людей працювало з нею. Їй цікаво було зібрати різних людей. Вона була поеткою у своїх передачах. Які вона пригожі робила передачі. Це треба ще заховати. Такою її телевізійної поезії видати книгу.
Татьяна Сапач – авторка двух поэтичных сборников. Ее первая книга «Осень», что вышла у 1992 году, сталася подеей белорусской поэзии. Говорит мастачка Татьяна Марковец.
Колисти по радио Кротце вечерами можно было чуть Альбаросику. Минавито тады я упершиню почула Татьяну, прониклася ейными думками, ейными манерами, ейными идеями. У худким часе тады мы з ёй пасябравалі, а потым з'явіўся цудоўны зборнічак вершаў, які называўся «Восень». Тыя вершы вельмі падышлі мне да сэрца эмацыянальна і сваёй вобразнасцю. Не будучи поэткой, мне так само захотелось просвятить Татьяне верш. Зараз я прочитаю этот верш про 20 годов после написания этих родков. «Зимового крохкого неба у вечную скарбницу часу кладется Татьянин день пелестками белого снегу на дорогу и древы, и твой фиолетовый тень».
Вянок памяти Тетяни Сапач. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Новим прем'єром Білорусі став Михайло Мясникович. Він призначений на наступний день після відставки Сергія Сидорського. Москва резко відреагувала на нежадання білоруських уладів датерміново визволити громадянів Росії. У Мінську з візитом побувала депутатка німецького Бундестагу Марі-Люза Бек. Поводле яе захад павінен знайсці магутний адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі. Адвакаты затрыманых кандыдатаў прэзідэнты падалі калектыўную скаргу на змену меры стрымання. Яны таксама скардзяцца на абмежаванне доступу да сваіх падабаронных. На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі.
Вы на хвалях Радио Свобода, при микрофоне Юрай Бушляков. У эфире передача 2010 год у гуках. Агляд подеяў у свете. Подеи 2010-го у реакциях, оценках, комментарах уплывовых особов на протягу наиближайших 25 хвилин. Тринадцатого студеня генеральный секретар ААН Пан Ги Мун реагировал на катастрофичный землетрус на Гаити. Его ахвярами стали свыше 220 тысяч человек. Больше як 300 тысяч людей отримали ранения.
It is now clear that the earthquake has had a devastating impact.
Тепер ясно, что землетрус имел разбуральные наступства для столицы краины Порто-Пренсу. Остальные районы Гаити в основном не потерпели. Как вам известно, будинки и инфраструктура были большей часткою разбуренные у столицы. Основные системы, вода и электрообеспечение практически целиком вышли из
действия.
7 лютого на той час еще кандидат у президента Украины Виктор Янукович выступил на прессовой конференции у Киеве. адразу пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў экзітполаў, праведзеных падчас другога туру украінскіх прэзідэнцкіх выбараў.
Добры вечар, дарагія друзья! Я поздравляю вас всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ.
Так само 7 лютого керавнік Организации по атомной энергии Ирану Али Акбар Салехи информовал об початку Тегераном работ для узбагачення урану.
Мы пачалі сёння. Мы напісалі ліст у міжнароднае агенцтва атамнай энергіі, бо мелі паінфармаваць МАГАТЭ, што пачнём вытворчасць узбагачанага да 20% урану. Мы перадам гэты афіцыйны ліст у МАГАТЭ заўтра, у панядзелак, а ў аўторак пачнём узбагачэнне ў прысутнасці інспектараў МАГАТЭ.
13 лютага прэзідэнт міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рок адгукнуўся на смерць грузінскага саначніка Надара Кумарыташвілі, які загінуў у часе трэнінгу напярэдадні адкрыцця зімовых алімпійскіх гульняў у Ванкуверы.
Гэта вельмі сумны дзень. Міжнародны алімпійскі камітэт у глыбокай жалобе. Малады атлет страціў жыццё, займаючыся любімай справаю. Ён мроіў узяць удзел у алімпійскіх гульнях, напружана трэнаваўся. І тут гэтае фатальнае здарэнне. Няма словаў, каб сказаць, што мы адчуваем. I have no words to say
what we feel. 18 лютага туркменскі прэзідэнт Гурбангулы Бердымухамедаў выступіў на паседжанні ўраду ў Ашхабадзе, заявіўшы пра магчымасць стварэння ў Туркменістане палітычных партыяў.
Я хачу падкрэсліць, што нашая форма кіравання будзе развівацца і дасканаліцца на прынцыпах сапраўднай дэмакратыі. Беручы гэта пад увагу, я заяўляю, што калі нехта выкажа ініцыятыву стварэння новай палітычнай партыі, то ў адпаведнасці з канстытуцыяй нашай краіны такая партыя можа быць сёлета зарэгістраваная. Гэта можа быць партыя аграрнікаў або якая іншая.
19 лютага найбагацейшы спартовец свету, амерыканскі гальфіст Тайгер Вудс, публічна перапрашаў за сужэнскую нявернасць.
Я быў няверны, я меў сувязі, я здраджваў. Тое, што я рабіў, нельга лічыць прымальным, я вінаваты. Я перастаў жыць паводле асноўных каштоўнасцяў, якімі мяне вучылі кіравацца. Я разумеў, што мае ўчынкі былі няправільныя, але пераконваў сябе, што нармальныя правілы тут не патрэбныя. Я ніколі не думаў аб тых, каму прычыняў боль. Наадварот, думаў толькі пра сябе.
Першага сакавіка колішні лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч выступіў на працэсе ў Гаагскім трыбунале ў справах былой Югаславіі.
Я стаю тут перад вамі не для таго, каб бараніць сваю асобу, а каб бараніць веліч народу Боснії і Герцагавіны, які 500 гадоў цярпіць і дэманструе вялікую ступень непахіснасці, каб застацца вольным.
26 сакавіка прэзідэнт ЗША Барак Абама інфармаваў аб падпісанні новага дагавору аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў.
Я рада абвясціць, што пасля году інтэнсіўных перамоваў Злучаныя Штаты і Расія пагадзіліся на найбольш усебаковае за амаль два дзесяцігоддзі пагадненне аб кантролі за узбраеннямі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача 2010 год у гуках, агляд падзеяў у свеце. Восьмага красавіка Роза Атунбаева, як кіраўніца пераходнага кіргізскага ўраду, адказвае на пытанне карэспандэнта кіргізскай службы нашага радыё.
Мы, як часовы ўрад, ажыццяўляем усе абавязкі прэзідэнта, парламенту і ўраду адначасова. Мы бярэм пад кантроль уладу ў краіне.
10 красавіка пад Смаленскам здарылася катастрофа польскага ўрадавага самалёта. Губернатар Смаленскай вобласці Сергей Ануфрыеў.
При заході на посадку самоліт...
Заходячи на посадку, самоліт президента Польщі не дотягнув до посадочної полоси. Поводле попередньої версії, зачепився за верхавіни дерев, упав і розвалився на частки. Тих, хто вижив у катастрофі, нема.
Розвалився на частки. Виживших в катастрофі нет.
2 травня Жан-Клод Юнкер, прем'єр-міністр Люксембургу, керівник групи міністрів фінансів зони євро, повідомив у Брюсселі об виділенні допомоги Греції.
Отказуючи на просьбу грецьких урядів, європейські міністри одноголосно погодилися сьогодні запустити стабілізаційну допомогу для Греції через двобокові позики, залучені Європейською комісією, у відповідності з умовами, визначеними у заяві від 11 красовика.
20 травня Юн Дук Чен, керівник групи для розслідування катастрофи повднєвокорейського корабля «Чханан» у Жовтому морі, обнародував у Сеулі виснови групи.
Підтверджено, що використана при атаці система озброєння, ця торпеда вибуховою вагою каля 250 кілограмів, вироблена Північною Кореєю.
2 червня афганський президент Хамід Карзай промовляв до собраних у Кабулі на Джиргу Міру, сход старейшинів афганських племенів.
Я вельми щасливий сьогодні, що після 2 років чекання досягнув реалізації своїх жаданняў. Це надія нашого афганського народу на досягнення пагаднення аб міры. Я рады бачыць духовных асобаў, старэйшынаў і іншых прадстаўнікоў нашага народу, якія сабраліся тут для размоваў аб міры.
11 червня кіраўніца часовага ўраду Кіргістану Роза Атунбаева коментувала ситуацію на півдні країни.
Викликає велику заклопоченість ситуація, у яку кидають країну різні сили, у тому числі ті, хто зацікавлені у дестабілізації становища у Киргизстані.
12 липня чемпіоном світу по футболі, перегулявши у фіналі першинства команду Голландії, стала зборная Іспанії. На вулицях Повднево-Африканського Кейптауну іспанські завзятори не ховали емоцій.
Ми вельми щасливі, що перемогли, ми просто щасливці. Футболісти гуляли на правду добре, гэта фантастика. Ми хотіли подякувати Паўднёвай Африцы за підтримку Іспанії у апошнія некалькі тыдняў. Нехай живе Іспанія.
Іспанія! 13 липня депутати Національної асамблеї Франції ухвалили законопроект, який забороняє публічне ношення паранджі. Після прийняття закону у парламенті виступила міністр юстиції Франції Мішель Альйо-Марі.
Гэта таксама поспех для рэспублікі і для каштоўнасцяў, якія яна ўвасабляе. Каштоўнасцяў свабоды ад усякага віду ўціску, што прыніжае чалавека. Каштоўнасцяў роўнасці паміж мужчынамі і жанчынамі.
З канца ліпеня ў выніку прыродных пажараў у Расіі у Москве склалася надзвычайная экалагічная сітуацыя. Расійскую сталіцу ахутаў моцны смог. Сведчанні жыхара Москвы 26 ліпеня.
Так, я дома. Москва затягненая дымом. Вельмі цяжка дыхаць. Па-першае. Па-другое, у прынцыпе ў Москве вельмі шмат газаў выхлапных. І з гэтым у першую чаргу трэба змагацца.
Хвалях Радио Свобода у эфира передача 2010 год у гуках. Агляд подзеи у свете. Мы протягнем пасля напамину про основные подзеи дня.
Вы на хвалях Радио Свобода основные темы дня. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаэл Мяснікович. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергея Сідорскага. Москва рэзка адрэагавала на нежаданне беларускіх уладаў датэрмінова вызваліць грамадзянаў Расіі. У Мінску з візітам пабывала дэпутатка нямецкага Бундэстагу Марылюза Бек.
Поводле яе, Захад павінен знайсці магутны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі. Адвакаты затрыманых кандыдатаў прэзідэнты падалі калектыўную скаргу на змену меры стрымання. Яны таксама скардзяцца на абмежаванне доступу да сваіх падабаронных. На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. У аўтааварыі на тэрыторыі Літвы загінула вядомая журналістка і паэтка, аўтарка «Свабоды» Таццяна Сапач.
Вы застаецеся на хвалях «Свабоды». Падзеі 2010-га ў свеце, у рэакцыях, ацэнках, каментарах уплывовых асобаў. У эфіры перадача 2010 год у гуках. У жніўні не менш як 10 мільёнаў людзей засталіся без даху над галавою ў выніку наймацнейшай за апошнія 80 гадоў паводкі ў Пакістане. 3 жніўня прадстаўніца Усесветнай арганізацыі аховы здароўя Фадэла Хаіб заявіла журналістам у Жэневе.
Гэта найгоршая паводка ў Пакістане за 10-годдзі. Усесветная арганізацыя аховы здароўя заклапочаная небяспекаю для сотняў тысяч людзей, звязанай з пашырэннем хваробаў, што перадаюцца з вадою, пашырэннем дыярэі і рэспіраторных інфекцыяў.
На пачатку жніўня кампанія BP завяршыла запампоўванне цэменту ў аварыйную свідравіну ў мексіканскай затоцы, тым самым канчаткова спыніўшы выцік нафты, які доўжыўся з 20 красавіка. 4 жніўня прэзідэнт США Барак Абама паведаміў.
It was very welcome news.
Напярэдадні ўвечары мы атрымалі доўгачаканую навіну аб тым, што намаганні спыніць выцек пры дапамозе таго, што мы называем статычнай неўтралізацыяй, прыносяць эфект. І справаздача нашых вучоных паказвае, што значная колькасць разлітай нафты была рассеяная або сабраная з вады.
14 верасня кіраўніца камісіі Еўразвязу ў пытаннях юстыцыі Вівіан Рэдынг рэзка скрытыкавала французскія ўлады за прымусовую дэпартацыю з Францыі цыганоў.
Я асабіста шакаваная сітуацыя, ствараецца ўражанне, што людзей дэпартуюць з краіны еўрапейскага звязу толькі з той прычыны, што яны належаць да этнічнай меншасці. Я думаю, гэта сітуацыя, якая не павінна здарыцца ў Еўропе пасля Другой сусветнай вайны.
28 верасня пасля падпісання прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым указу аб вызваленні з пасады мэра Масквы Юрія Лужкова, часовы выканаўца абавязкаў мэра Уладзімір Рэсін выступаў на адкрыцці паседжання Маскоўскай дзяржаўнай думы.
Сёння па тэлевізіі паказалі.
Сёння па тэлебачанні паказалі і аб'явілі, што ёсць указ аб адхіленні мэра Масквы ад займанай пасады. Да нас сюды гэты указ пакуль што не паступіў, таму Юрый Міхайлавіч прасіў, каб я правёў паседжанне ўраду.
Каб я правёў заседанне правіцця.
1 кастрычніка лідарка ўкраінскай апазіцыі Юлія Тымашэнка рэагавала на пастанову Канстытуцыйнага суду Ўкраіны, які скасаваў канстытуцыйныя змены 2004 году, што абмяжоўвалі ўладу прэзідэнта.
Цей дзень 1 жовтня 2010 року
Гэты дзень 1 кастрычніка 2010 году ўводзіў гісторыю Ўкраіны як дзень забойства дэмакратыі, як дзень устанаўлення дыктатуры, як дзень украінскага ГКЧП.
Як дзень украінскага ГКЧП.
8 кастрычніка старшыня Нарвежскага Нобелеўскага камітэту Торбьёрн Ягланд абвясціў аб прысуджэнні Нобелеўскай прэміі міру за 2010 год кітайскаму дысідэнту Лю Сяобо.
Нарвежскі Нобелеўскі камітэт пастанавіў прысудзіць Нобелеўскую прэмію міру Лю Сяобо за яго працяглае і негвалтоўнае змаганне за фундаментальныя правы чалавека ў Кітаі.
14 кастрычніка ў Чылі завяршылася аперацыя для ўратавання 33 гарнякоў на 2 месяцы адрэзаных ад свету ў выніку аварыі на шахце. Чылійскі прэзідэнт Себастьян Піньера на прэсавай канферэнцыі паблізу шахты, дзе праходзіла выратавальная аперацыя.
Los mineros han demostrado, igual como lo demostraron.
Шахтары прадэманстравалі, таксама як і ўсе тыя, хто пацярпеў ад землятрусы, тыя, якія працуюць, каб адбудаваць знішчанае землятрусам, што Чылі, калі яднаецца, мы заўсёды гэта робім у бядзе, мы здатныя на вялікія справы. І душа нашай краіны ззяе тым найлепшым, што ў ёй ёсць у нялёгкі час.
Muestra lo mejor de sí misma cuando estamos viviendo tiempos adversos.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача 2010 год у гуках. Агляд падзеяў у свеце. Трынаццатага лістапада лідара дэмакратычнай апазіцыі М'янмы, лаўрэатку Нобелеўскай прэміі міру, 65-гадовую Аун Сан Су Джы вызвалілі з-пад дамовага арышту, пад якім яна правяла амаль 14 з апошніх 20 гадоў. Аун Сан Су Джы вітала сваіх прыхільнікаў.
Я вельмі рада і натхнёная, што бачу вас тут. Я ведаю, чаго прагнуць людзі. Я ведаю, чаго хочаце вы.
21 лістапада прэм'ер-міністр Ірлянды Брайан Коуэн заявіў, што Ірлянда выкарыстае пакет фінансавай дапамогі, ухвалены еўрапейскім звязам.
Я магу пацвердзіць, што ўрад пастанавіў сёння, што Ірландія звернецца па фінансавую дапамогу еўрапейскага звязу. Урадавая просьба была перададзена еўрапейскім уладам сёння ўвечары. Еўрапейскія ўлады пагадзіліся задаволіць нашую просьбу.
23 лістапада прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Мэн-бак паабяцаў неадкладна нанесці ўдар у адказ у выпадку, калі паўторацца абстрэлы тэрыторыі краіны з боку КНДР. Сітуацыя на карэйскім паўвостраве абвастрылася пасля таго, як артылерыя Паўночнай Карэі абстраляла паўднёва-карэйскі востраў Ёнпхэнда. 4 чалавекі загінулі.
Сотні заяваў аб сустрэч не даюць эфекту. Я думаю, абавязак арміі адказаць ударам. Мы не можам цярпець безаглядных абстрэлаў, накіраваных супраць цывільных асобаў.
У лістападзе і снежні інтэрнэт-рэсурс WikiLeaks абнародаваў 1000 старонак сакрэтных дакументаў Дзярждэпартаменту ЗША. Заснавальнік WikiLeaks Джуліан Асанж 28 лістапада заявіў журналістам.
Агульная тэндэнцыя што да падкантрольнасці амерыканскіх вайскоўцаў засмучае. Але, на шчасце, па-ранейшаму ёсць добрыя людзі ў амерыканскім урадзе, і некаторыя з гэтых добрых людзей хочуць, каб сітуацыя развівалася іначай, і яны выказваюць жаданне прапанаваць сваю дапамогу і даць матэрыялы і нам, і іншым журналістам.
1 снежня казахскі прэзідэнт Нурсултан Назарбаеў прамаўляў на саміце АБСЭ ў Астане.
Сёння ў Астане мы даём старт фармаванню еўраатлантычнай еўразійскай супольнасці, адзінай і непадзельнай бяспекі.
7 снежня пасля перамоваў прадстаўнікоў 6 уплывовых краін свету і Ірану, прысвечаных абмеркаванню іранскай ядзернай праграмы, міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелле паведаміў.
Як чакалася, перамовы з Іранам не прынеслі прарыву, але гэта пачатак. Гэта пазітыўны момант у развіцці сітуацыі. Упершыню за 14 месяцаў нам удалося правесці з Іранам важныя перамовы.
10 снежня старшыня Нарвежскага Нобелеўскага камітэту Торнбьорн Ягланд выступіў падчас цырымоніі ўручэння ў Восла Нобелеўскай прэміі міру.
We regret that the laureate is not present,
Мы шкадуем, что лауреата нема с нами. Ён у изоляции у турме на полночном усходе Китаю. С нами так само не могут быть лауреатова жонка Люся и ягоные наиближайшие родные. Вот чему ни медаль, ни диплом не будут сегодня передадены. Этот факт демонструе, накольки узнагородження Люся Або потребное. Мы веншуем Лю за триманием сьогоднішньої премии миру.
15 снежня былая премьер-министрка Украины Юлия Тимошенко прокомментовала информацию об заведении в отношении до ее криминальной справы.
Проти мене особисто порушена кримінальна справа.
Супроць мяне асабіста заведзеная крымінальная справа за тое, што нібыта экалагічныя грошы былі ў перыяд крызісу накіраваныя на выплату пенсіяў. Пенсіі былі заплачаныя, але не экалагічнымі грашыма, а з адзінага казначэйскага рахунку дзяржавы, тобо бюджэтнымі грашыма.
Тобто за рахунак бюджэтных грошей.
27 снежня суд у Москве признал былых суладальников компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виноватыми у выкрадании нафты у здобывных компаний и легализации грошовых сродков, отриманных злочинным способом. 27 снежня адвокат Ходорковского Вадим Клюгант заявил журналистам.
Независимо от того, чем он закончится, какая будет резолютивная часть.
Незалежно от того, чем процесс скончится, какая будет выниковая частка, у тым ліку частцы меры покарання, мы перакананыя, что это заведомо неправдивое, не просто помылковое, а заведомо неправдивое, фальшивое обвинувачение. Это злочинная расправа, и натурально, что при такой нашей принциповой позиции мы обовязково гэты прысуд будем обскарджывать.
Мы обязательно приговор будем обжаловать.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу 2010 год у гуках «Огляд подеев у свете». С вами был Юрась Бушляков.
Запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22 0005, паштовая скрынка 111.
у Чехії, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, індекс 100.00.
Вибирайте свободу.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Гатберг» 13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Куткость потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7485 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!